Елизабета, кој ги сноси трошоците за одржување на стварта во сособственост?
Добар ден, Марга. Како прво сакам да ги подсетам вашите слушатели дека сособствеността е подоблик на правото на собственост и постои кога повеќе лица се собственици на една иста ствар која што не е поделена, но при тоа делот на секој од нив е определен, односно е идеален сособственички дел. Рековме минатиот пат дека ова е различно од заедничката собственост, каде деловите на лицата кои што имаат имот во заедничка собственост не се определени. Сега самиот факт што кај сособствеността деловите се определени, но не поделени, се создава обврска на секој од собствениците да ги сносат трошоците за користење на ваквата ствар, и не само трошоците за користење, сособствениците исто така имаат обврска да ги сносат трошоците за одржување на стварта, како и трошоците за управување со стварта. И сега во ваков случај не би било фер, нели, доколку некој од сособствениците имаат поголем дел од стварта, да сносат исти трошоци како сособствениците со помали делови, поради тоа со закон е предвидено сособствениците да ги поднесуваат ваквите трошоци сразмерно со големината на нивните делови кои што ги поседуваат.
Да. А што доколку некој од сособствениците не сака да го плати својот дел од трошоците?
Да, тоа се чести ситуации. Некој од сособствениците да има, например, поголем интерес за стварта, а другите да имаат мал или воопшто да немаат интерес за стварта и да не сакаат да ги плаќаат трошоците за користење, одржување како и управување на стварта. Доколку еден или повеќе од сособствениците не сака да го плати својот дел од ваквите трошоци, во тој случај другите сособственици може да бараат наплата, да се изврши наплатата да се изврши од неговите приходи од стварта, а доколку тоа не е возможно или пак е отежнато, во тој случај може да се бара и наплата и од друг негов имот. При тоа, во секој случај, секој од сособствениците, а особено тој што ќе бара наплата на ваквите трошоци од него, има право или да ги погледне сметките од вака преземените действија.
А кој управува со стварта во сособственост, Елизавета?
Да, Марга, секој собственик управува со стварта и има право да одлучува за се во врска со стварта во која што е во сособственост. Ова право се нарекува право на управување. Доколку се работи за работи од редовно одржување со стварта, во тој случај е потребна согласност од сособствениците, чии што делови се повеќе од половина од вредноста на стварта. А во случај да не се постигне согласност помеѓу сособствениците за управување со стварта, а се работи за работа која што, например, е необходна за редовно одржување на стварта, во тој случај може да се покрене и судска постапка и судот ќе одлучи кој ќе управува со стварта, доколку се работи за работа која што е необходна за одржувањето.
Вие слушате SBS радио на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Моја гостинка денес е магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, која работи единствено право на Република Македонија. Елизабета, што доколку со тоа му се нанесе штета на сособственикот кој не дал согласност за преземање на одредено действие врз стварта?
Така, Марга, законот го штити ваквото лице и предвидува дека сособственикот против чија волја е преземено одредено действие врз стварта има право да бара од другите собственици обезбедување од идна штета, што значи дека може да бара другите сособственици да остават залог за ваквото обезбедување од идна штета. Исто така, покрај залогот може да се бара и лична гаранција, но лична гаранција може да се остави само доколку судот оцени дека давањето на залогот е преголем товар за другите сособственици, па посоодветно би било истите да остават лична гаранција.
А дали истото важи и во случај на продажба на стварта во сособственост?
Не, продажбата, закупот, промена на намената на стварта, залогот на стварта, сето тоа се сметаат за работи кои што го надминуваат редовното управување на стварта и за нив е потребна согласност од сите сосопственици. Но повторно, доколку не се постигне согласност, судот може да одлучи, а исто така судот може и да раскине ваквата сосопственичка заедница, доколку не може да се постигне согласност за ваквите работи кои што се од вонредно управување со стварта.
И за крај, кој може да биде управител на стварта?
Управител, Марга, може да биде секој сособственик на кој што му е доверено управувањето или пак трето лице, кој што воопшто не е ни сособственик. И ваквото управување може да биде на определено или неопределено време. А во случај на несогласување кој да биде управител, повторно за тоа може да одлучи судот, побарање на некој од сособствениците. Доколку пак има повеќе управители, тие одлуките треба да ги донесат со мнозинство на гласови. Е, сега да кажеме уште дека исто така дека оние лица кои што не учествуваат во управувањето може да бараат извештај за управувањето од управителите. Кога е поставен управител, истиот има право на надомест за управувањето со стварта, но доколку должностите истиот ги извршува со крајно невнимание, тогаш на управителот може да му се даде отказ, со отказан рок од 3 месеци, од страна на останатите сособственици, кои што имаат повеќе од половина од вредноста на стварта.
Благодарам многу за денешните информации. Драги слушатели, зборувавме со магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. До следниот пат, Елизабета.
Ви благодарам на поканата. Пријатен ден и пријатна работна недела.
Благодарам. Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.